er sammála háttvirtum þingmanni í því að við þurfum að, að gera vel þegar kemur að þróunarsamvinnu. Ég er, við erum að halda í 0,35% og vegna þess að við erum í góðri stöðu hér heima þá þýðir það að framlögin hækka í krónum talið og eins og ég nefndi að, að hérna, miðað við spár úr rúmlega 13,3 miljardum árið 2024 í rúmlega 17 miljardar árið 2028. Ég hins vegar er þeirra skoðunar að við eigum að setja markið hærra. Núna erum við að endurskoða vinna við móti nýra stefnu alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands fyrir tímabilið 2024-2028 og það er þá eðlilegt að endurskoða það markmið sem að við settum okkur fyrir ekkert svo löngu síðan þannig að maður svona við ef við hérna lítum til baka þá skömmum tíma hafa framlögin aukist mjög mikið en ég þeirra skoðunar að við eigum að setja markið hærra ég þeirra skoðunar að við eigum að máta okkur við löndin í kringum okkur og við eigum að gera betur vegna þess að það það sem að mínum huga einfaldlega það sem rétt að gera það það sem sanngjarnt að gera það það sem í mínum huga hlutverk okkar sem eins hérna ríkasta lands í heimi að, að hérna að skila okkar og sinna okkar og líka vegna þess að ef þú raunverulega trúir því að það skipti ykkur máli hvað Ísland gerir þótt að hlutinni standi gendilega og falli með því sem Ísland gerir að þá á það við í þróunarsamvinnu eins og öðru þú tekur pólitíska afstöðu eða styður við Úkraínu eða hvað annars sem þú ert að gera og það nú líka bara þannig að, að ef okkur umhugað sko frið og stöðuleika og við getum einhvern veginn tekið skrefi rétt átt sem við því miður erum að alltaf mörgum sviðum að taka í ranga átt núna og fara meðal í sárafátækt og, og hungri og, og öðru slíku að þá eigum við að, að hérna, líta svo á að við höfum skildum að gegna og við eigum að sinna því með sóma og vera stolt af því að, að geta gert það.
Til málstekur háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik